Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes tęsime savo kalbą ir vis dar svarstome klausimą, kasgi yra gyvenimo prasmė, kaip prasmingai nugyventi ir greičiausiai tokius klausimus užduoda žmonės, kurie jau yra šiek tiek pagyvenę, nes jaunas žmogus jis kabinasi į šį gyvenimą, ieško čia karalystės, trokšta, kad jo vardas čia žemėje būtų garsus ir turi daug norų, nori, kad viskas būtų pagal jo valią ir nebereikalo toks garsus vokiečių domininkonas 13 amžiaus. Tauleris sakė, kad dvasiniam gyvenimui žmonės subręsta jau sulaukia maždaug 42 metų. Tai va tada, kai jau tu supranti, kad gyvenimas laikinas, kai gyvenimas, jis yra laiko atžvilgiu išeikvojamas, mes turim kažkiek laiko, ne visą laiką ir suvoki, kad ne tu esi gyvenimo šeimininkas, kad yra šeimininkas, pas kurį tu sugrįši ir turėsi duoti apyskaitą už savo gyvenimą, va tada kažkaip imi galvot, kaip tu čia gyveni, kodėl taip gyveni, o ne kitaip. Ir tai vadinasi gyvenimo prasmės ieškojimas. Mes kalbam būtent apie žmogaus, kuris yra krikščionis, gyvenimo prasmės samprata. Ir krikščionio gyvenimo prasmės samprata yra labai aiškiai dėstoma evangelijose, Pauliaus laiškuose. Paulius tiesiog moko, kaip turėtų gyventi krikščionis, kuo jis turėtų gyventi. Tai jeigu mes turim šią gyvo žodžio knygą, tai kai tokie klausimai iškyla, turėtume ją atsiverst ir dažniau paskaityt. Bet vat, kaip tik, kai prabilau apie tuos laikus, kada apaštalų laikais žmonės priimdavo krikštą, tai būtent jie jau prieš pakrikštijimą praeidavo visą tokią krikščionio gyvenimo informaciją. Kaipgi turėtų gyventi krikščionis. Ir įdomu tai, kad mes visą tą žemėlapį galim atrast Jėzaus kalno pamokslo palaiminimuose. Ir kaip tik praeitą kartą mes kalbėjom apie dvasios beturtystę. Šiandien žygiuosime toliau, nes visi palaiminimai yra tarsi kopėčios į dangų, kopėčios į tai, ką mes esam pašaukti. Ir daug kas dvasiniam gyvenime naudojo tą kopėčių metaforą, kad vat kalno viršūnė yra kaip tik paremta kopėčių įvaizdžiu ir mes žinom tą Jokūbo sapno paveikslą, galbūt net ir turit namuose, ar šiaip esat matę. Ir va ten yra nupieštos kopėčios, Jokūbas miega, padėjęs ant akmens galva ir sapne mato, kad yra kopėčios į dangų ir angelai žygiuoja tomis kopėčiomis. Tai šia prasme galim įsivaizduoti ne tik angelus, bet ir tą mūsų dvasinį kopimą, nes mes kaip dvasinės būtybės irgi kaip angelai esam, turėtume būti į juos panašus. Tai vat galima degraduot, keliaut žemyn arba keliaut aukštyn. Yra ir kitas paaiškinimas, tuomet, kai žmonės tobulėja, tai gali iš dangaus angelai leistis kopėčiom žemyn, o tuomet, kai mes jau gyvenam žemiškai ir žiūrim tik žemyn ir tam tikrą prasme, dvasinę prasme degraduojam, tai tada angelai, jie negali išbūt tokiuose prastose sąlygose dvasinėse, tokiam purve, ir jie laiptais kyla aukštyn. Tai vat kaip norim, taip įsivaizduokim, bet dvasinis tobulėjimas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir kaip jau ir pradėjau sakyt, kad vat tas krikščionio paruošimas krikštui, tai buvo labai rimtas užsiėmimas. Mes galbūt taip labai, tiesiog žiūrim per daug reikšmės neteikdami, gimė vaikelis ir mes norim laikytis tradicijos, jį pakrikštijam ir dėl to paskui jam reikalingas toks antras krikštas, tai yra sutvirtinimo sakramentas, kada jau jis, būdamas paaugliu, daug jau žino visokios informacijos, bet dar turi pagilinti ir savo tikėjimo žinias ir turi tarsi sąmoningiau jas suvokti. Tai vat mūsų laikais jau yra tokia galimybė tą krikštą sąmoningai priimti savo gyvenime, kaip jau tokiam brestančiam žmogui. Va jeigu dabar pagalvot, kokie buvo pirmieji krikščionys, taigi jie buvo tokie iš minios išsiskyrę žmonės, kurie buvo pasiryžę su Kristumi kopti į tą dvasinį kalną. Ir va tas dvasinis kalnas, to kalno aspektai, kaip ir sakau, labai gražiai yra išdėlioti kalno pamoksle. Tai vat, būtina krikšto sąlyga buvo tapti Jėzaus mokiniu. Būtina, kitaip buvo nekrikštijami. Ir dėl ko Evangelijoje sakoma, kad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tai vat pirmas dalykas, kad eikite ir padarykite, tai vat tas eikite ir padarykite, eikite į žmonės, kaip Pranciškus, šventas tėvas mūsų, sako, eikite, eikite ir vat šventėm tą misijų mėnesį. Kad eikite į pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai ką reiškia padaryti mokiniu? Tai suteikti tam tikrą mokymą, paaiškinti tą mokymą. Tai pirmiausia eina tas mokymas, ryštas aišku, kad eiti į pasaulį ir eiti ne tam, kad įsitaisyti patogiai, bet kad dirbti dvasinį darbą. Tai va, pirmiau eina mokymas, o paskui eina krikštas, tai reiškia, žmogus turi tapti vertu priimti krikšto sakramentą ir šis akcentas buvo dedamas 4 amžiuje. Ir nenuostabu, kad po krikšto daug kas pasiryždavo išeiti į dykumą, nes buvo tokia samprata, kad jei pasikrikštijai, tai tu negali grįžti į nuodėmes, tu negali vėl tą patį daryti. O mūsų laikais jau šis mokymo aspektas yra visiškai išsitrynęs, mes einam iš pažinties ir puikiai žinom, kad ką dariau, tą darysiu, net turbūt nei joks ten gailestis nesukyla, nu, atėjau, pasakiau ir vėl ateisiu čia už man įprasto laiko, vėl tą patį pasakysiu, nu, ir taip visą gyvenimą ir vaikštau, nes tokios taisyklės, taip reikia, ateina Kalėdos, Velykos, kur dėtis. Tai pirmieji krikščionys šiuo atveju jie buvo daug sąmoningesni. Jie tikrai buvo įsitikinę, kad jeigu jau tu rimtai, sąmoningai pasiryžai tapti krikščionimi, jau tu pasikrikštėjai, tai dabar viskas, tau reikia taip gyvent, kad nei viena nuodėmė tavęs negalėtų valdyti, nes tu turi išlaikyti angelišką skaiščią sielą. Tai ir jie eidavo į dykumą tam, kad jie pajėgtų tą daryti. Tai vat tada krikščionybė buvo mokymas, kuris nebuvo vien tik šiaip krikščioniško vat, tikėjimo doktrina, kurią mes šiaip taip išmokstam. Bet iš tiesų tai buvo įvedimas į tą krikščioniško gyvenimo slėpinį. Jeigu tu esi krikščionis, tai reiškia, tavo gyvenimas bus prasmingas todėl, kad Jėzus parodė, kaip reikia gyventi, sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Reikia sekti juo. Tai va tas sekimas buvo toksai tikras gyvenimo liūdėjimas, tai nebuvo žinios, kaip mes dabar turim tų žinių ir savo tas žinias laikom lentynuose arba kad ir galvoj laikom, bet į gyvenimą dažnai neišleidžiam tų žinių. Kol netapdavo to žinios gyvenimu, jie tiesiog suvokė, kad jie dar neverti tapti krikščionimis. Na, tai sekimas Jėzumi ir prasideda nuo ko? Nuo jo išėjimo į dykumą ir nuo jo pirmiausiai vat, tų, kurie jau tikrai suvokė, kągi reiškia netarnauti velniui, kągi reiškia nepritarti jam, nepriimti jo siūlymų, atpažinti jo pagundas, va, tada jisai veda tuos mokinius į kalną ir jiems išsako visus tuos palaiminimus. Tai palaiminimai, kaip ir jau žinome, prasideda tiesiog tas pirmasis palaiminti dvasios beturčiai, nes jų yra dangaus karalystė. Iš karto prasideda nuo dangaus karalystės pažado. Tai reiškia nuo to amžinojo gyvenimo, kuris jau įmanomas dabar, jeigu tu būsi dvasios beturčių. Ir vat jeigu tu juo tampi, tai tu gali pasikrikštyti ir pradėti naują gyvenimą su Kristumi. Bet aišku, tie palaiminimai skirti ne vien tik tiems pirmiesiems katechumenams, bet Jie skirti visiems, kurie nori keisti savo gyvenimą pagal Kristaus mokymą, pagal jo paliktą pavyzdį. Tai vat reiškia ir mums. Jeigu mes norim gyventi tikrai prasmingą krikščionišką gyvenimą, mes turėtume kažkaip vat įsigilinti į tą slėpinį. Ir dėl to, ką reiškia palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė, palaiminti vargšai dvasia, nes tu supranti, kad tik su Jėzumi, kad tik per jį ir tik jame tu gali būti išgelbėtas. Tai va čia ir yra visa prasmė. Nieko nebijok, bet bijok gyvent be Kristaus. Bijok gyvent pasaulio dvasia. Nes tikrai pasaulio dvasia tai jokių būdų čia, sakys apie kokią čia beturtystę, dvasinę kalbam, čia kažkokia nesąmonė, čia tik tapk viskuo, ką tik tai tu čia gali, griebk, šlamšk, ten nešk, dėk, krauk ir džiaukis šituo gyvenimu įsivaizduodamas, kad tu čia esi Dievas. Tai ateina laikas ir žmonės arba jie nusižudo galų gale nuo tokio gyvenimo, arba jie visiškai ten prasigeria, ar dar kažką, kad iš vis protas neveiktų, negalėtų galvoti, nes tai yra absurdas. Gyvent vien tik tai pagal pasaulio siūlomas taisyklės ir metodus. Mes kalbam apie tai, ką Jėzus siūlo. Tai vat jo antrasis palaiminimas – palaiminti romėjį, nes jie paveldė žemę. Jeigu gyveni pasauliškai, tai čia apie jokį ramumą neturėk iliuzijų, nes tu būsi ten įveltas į subtiles ir labai aiškias ir visokiausias konkurencijas. Sieksi vien tik tai naudos, tu ją tą naudą skaičiuosi, tu erzinsies, čia jokios ramybės nėra. Tu būsi labai niršęs ir pilnas ten visokių vidinių prieštaravimų, tau reikės vieną sakyti, kitą galvoti, trečią daryti. Koks čia ramumas, čia plėšimasis maksimaliai, iš kitos pusės tie troškimai begaliniai pasaulyje. Visko tau reikia, visko negana, nu tai kur čia, kokia čia ramybė? Ir iš vis apie kokią čia ramybę galim kalbėti, bet galim pastebėti, kad va, tas pirmasis dvasios beturtystės palaiminimas, jis apima visus kitus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta dvasios beturtystė gali pasireikšt, va, pirma tokia savybė, kaip ramybė, kaip va, tas vidinis romumas. Kaip Benediktas sakė, jeigu sieki ramybės ir taikos, ruoškis karui. Tai va, ką reiškia, kad tu matysi pasaulyje visas tas karo situacijas, kurias iššaukia konkurencija ir tas noras tapti kaip dievu ir bandymas įrodyti visiems, kad tu jau beveik dievas. Tai va, tu matysi visą tą triukšmą, tas konkurencinės kovas, žudimus vieni kitų, tu matysi. Ir tave taip pat persekios ir norės nužudyti, bet būk ramus, žinok, aš tavo dievas yra tokia graži giesmė. Bet ką reiškia, kada tu tapsi ramus? Va tada, kai tu sugebėsi pakilt iki dievo karalystės, toks galbūt bus tas momentinis tavo suvokimas, Jėzus ten užsivedė, mes žinom, tą Taboro kalno istorija, va ten, kur tarsi įvyko kažkoks apšvietimas tų mokinių, kai jie sakė, pastatykim palapinės, niekur neikim iš čia taip gerai, čia būkim kuo ilgiau. Tai va, ką reiškia, tai irgi va tas įvaizdis susivedė jau ant kalno. Ir tada jie suprato, vau, kaip čia, ką reiškia, va, ta dangaus būsena, kokia jinai gera, tegul niekad nesibaigia. Galbūt mes esam patyrę tokį trupinėlį į sekundės dalelę per maldą ar kažkokiu momentu gyvenime, ar net ir per didžiausią kančią. Dievas kartais padovanoja tą dangaus tokį ragavimą, ko šiaip čia pasaulyje tokių skonių nėra. Tai jeigu va, tu kažkokiu būdu buvai, kaip Paulius sako, nežinau, su kūnu, be kūno, kaip čia įkelinta tą dangų, trečią ar devintą, bet Dievas leido paragauti už Pauliaus pastangas tapti tikrai šventu šitoj žemėj. Tai tada žmogus kitaip žiūri į žemę. Tai va dėl ko Tauleris ir sakė, nu, jaunam per sunku. Jis dar dvasiškai kūdikis jam bręst ir bręst. Bet va tada, kai tu jau kažką gyvenime esi daugiau pavaikščiojęs įvairiais keliais, supratęs, paragavęs, pamatęs ir padaręs išvadas, tada tu suvoki, kad ne čia yra atsakymai, ne taip reikia ieškoti laimės, ne čia jokios prasmės nerasim, čia yra didžiulė apgaulė, iliuzija ir mūsų pačių išnaudojimas, kad mes turėtume tapti tik kažkokiais įpročių vergais, arba madų vergais, pasaulio dvasios vergais, kaip norim taip vadinkim, bet ten nieko nėra. Ten yra vien tik tai absurdas, karai, dvasinės ligos ir didelė vidinės tuštumos kančia. Tos tuštumos, kur ten nieko nėra. Ne tos, kur tyloje, kur viskas yra, bet tos, kur ten yra pabaiga, mirtis. Tai va, jeigu mes keliautume palaiminimų kopiečiomis, tai Jėzus iš karto pasako, būsi dvasios beturtis, tavo dangaus karalystė, tu sužinosi, kas tai yra. Tai yra paslaptis. Vien tik tas pasakymas dar, kaip mes sakom, nieko nesako. Bet reikia konkrečiai kažkurio gyvenimo momentu ir liūdyti šitą dvasios beturtystę. Vieniems vienos situacijos duotos, kitiems kitos. Tai nėra vieno mato, vienos formos, vienos rūšies, kiekvienam ji yra savita. Bet mes puikiai žinom, kada mes esam dvasios beturčiai, puikiai žinom, nes turim sąžinę, va tą, kuri mums aiškiai pasakys, taip, rinki šitą kelią. Arba mes būsim tie apgavikai, kurie vaidinsim, eisim ten vienu keliu, o prieš Dievą vaidinsim, kad esam dvasios beturčiai, tai nepasiseks. Prieš žmonės sunku suvaidinti, o jau prieš Dievą tai jokių galimybių. Tai va, pirmasis palaiminimas, pirmoji kopiečių pakopa, jinai yra gana sunki, mes galim ilgai ropštis. Jeigu esam kūdikiai tikrai, o tokie ir esam, kaip Teresėlė pastebėjo, tai sakė, nu ką, aš negaliu užlipti nei jokio laipto, aš tik galiu iškelt rankas ir šauktis savo dangišką tėvelį, kad jis mane užneštų, nes nieko, aš net ant vieno laiptelio negaliu įsiropšti. Bet daug ką reiškia ta vidinė intencija, krypties pasirinkimas, vat tai ir yra esmė, nes čia bus ir mūsų protas, ir širdis, ir mūsų pastangos, ir vat tai mes vis tiek kažkokiu būdu sau rodysim šitą kryptį, o ne kokią nors kitą. Ir va tie, kurie pasiryšta lipti aukštyn šiomis dvasinėmis kopėčiomis, jie įvedami į slėpinį, jie yra apdovanojami. Tai va tie palaiminimai yra va tos pakopos, kur paradoksas. Tu tarsi turi lipti žemyn, nes dvasios beturtystė, tai atrodo, nu, taigi čia kas tu? Mažėji, tavęs mažėja, nebus tiek egoistiškai daug, kaip tu norėtum. Bet ko tavęs daugiau, ko tu lengvesnis, to aukščiau gali pakilt. Tai jeigu kažkokiu būdu, va dabar kalbam, esam bent kiek patyrę Dievo karalystės, tai mes nemastysime vien žemiškomis mintimis. Mes tapsime romus žemės atžvilgiu. Dėl to ir sako, kaip palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Ką tai reiškia? Paveldėti žemę. Mes žinom, kad jeigu turi turtingus tėvus ir tu paveldi jų turtą, nu tai tu jau kaip koks karalius. Tai vat karaliai paveldi daugiausiai. Tai reiškia, kad tu karaliausi žemėj. Taip, žemė yra padovanojęs mums dangiškas tėvas, tik sunkiai mes čia tvarkomis. Bet jis sako, kad jeigu tu tikrai pasiryžai tapti dvasios beturčiu ir viską darai dėl Dievo karalystės, dėl jo švento vardo ir stengiasi pildyti jo valią, tau nerūpi tavo karalystė, tavo vardas, nei tavo valia, tu tapsi romus ir paveldėsi žemę. Tu karaliausi šitoj žemėj, ne vergausi, o karaliausi, nes ne tave valdys įniršis ir geismai. Tu juos suvaldysi. Ir tikrai va didelė ramybė ateina, kai žmogus pajėgia kažkaip gyvent pagal dorybės, o ne pagal nuodėmes. Nes kartais būna taip, tu nori gyventi pagal dorybės, bet vis tiek gyveni pagal nuodėmes. Tai čia ramybės nėra. Bet va tie, kurie tikrai yra paragavę dangiškų džiaugsmų, jie kažkaip ir iš ten atsineša tokią Dievo stiprybę ir tą tokį perkeistą mąstymą, įžvalgą pamatyti, kas čia yra gerai, kas blogai, atskirt ir paje kažkokiu būdu rinktis ne tai, kas blogai, o tas gerai. Labai dažnai žmonės kažkaip gyvenime net paliūdėja, sakydami, aš nežinau, kai aš ten dirbau darbe, nu, čia iš vieno pasakojimo, tai aš tiek pergyvenau, kad tik manęs, o ten sunku, ten buvo sunki situacija, sunku pritap, ten tavęs nepriima, tu vis tiek stengiasi iš paskutinių, tokia kančia, kančia, nu ir vis tiek teko tam žmogui iš to darbo išeiti. Ir jis sako, tiek pergyvenau, jau, nu jau taip man buvo sunku, bet sako, kai išėjau, sako, aš tada pamačiau iškesniom akim, kam aš iš vis ten kankinausi, seniai reikėjo pačiam išeiti. Nieko blogiau nebuvo, tik geriau. Tai vat ką reiškia, kad kartais mus vat ta pasaulio dvasi įvedai į kažkokias tokias aklavietės, kurį kalai galvą, nu vat jeigu vat taip nedarysi, viskas pražūsi. Nieko nepražūsi, niekur tu čia nepražūsi. Davė tau Dievas gyvenimą, jis ir mato, kaip tu čia turi nugyvent. Jeigu daug klaidų, galbūt turi progos ir už tas klaidas ir atsiteis. Dievas viską mato, mato mūsų nuoširdžią širdį, tiek kiek mes esame atviri jam, jisai pats pakoreguos mūsų gyvenimus. Tai vat, ta ramybė, pirmiausiai tai ateina tada, kai tu pradedi nebijot pasaulio dvasios ir apskritai pasaulio, nes jeigu paklaustume, kokias baimės mes nešiojame savo viduje, tai jos iš esmės visos yra pasauliškos. Tokios egoistinės arba grinai, tai ko mes bijom, kad ateis iš išorės, kažkas ten atims, kažkas nuskriaus, kažkas neduos, kažkas netaip darys, kaip aš norėčiau. Ir taip toliau, ar ten kažko bus per mažai, ar ten dar, nu, jos visos vat iš šito pasaulio serijos. Bet jeigu sugebėtum, aišku, su Dievo didelė pagalba ir palaiminimu pakilt bent vieną pakopą, taptum romus ir žemėj karaliautum. Tavęs niekas negazdintų ir tada galim sakyti, nu, gerai čia sakyt va tiems, o aš esu paprastas žmogus, bet tai čia Jėzus kalba visiems paprastiems žmonėms. Jisai niekada nesirinkdavo kažkaip ypatingų žmonių, ne, arba prastus, arba paprastus. Tai reiškia mums čia jisai siūlo tą daryt. Ir būtent ramybė ir yra to dvasinio tobulėjimo atžvilgiu ir yra to judėjimo aukštyn liudininkė. Jeigu mes tampam ramesni, reiškia, mes kylam tą vertikalę liniją, ne horizontalę, ne nesiblaškom čia horizontaliai ant žemės, bet mes kylam aukščiau žemės. Ir tada mes tampam viduje va tie laisvi, laisvi pasirinkt tai, kas gera, kai tai sugebi pasirinkti ir pasirenki, tikrai didelė ramybė ateina. Mes sugebam priimt sunkumus, kad ir kokie jie būtų. Ir va tie žmonės, kurie jau pereina šitą vandenį ir ugnį, jie tikrai sako, kad kai priimi ligą, priimi tą sunkią situaciją ar kažkokias netektis gyvenime, va tada ateina ta slėpininga ramybė, tokia, kuri ne iš pasaulio, ne iš tavęs, bet iš paties Dievo. Ir va tada ta žmogus sugeba žiūrėti sunkumus kitaip, jie yra jo gyvenime. Bet jis žiūri kitaip, jis juos vertina kitaip, jis juos priima, jis nebėga, nestumia, neklikia, nesigazdina. Va ką reiškia tikroji ramybė, kad neramume tu gali išlikt ramus. Galbūt užeis tau ir pykčio priepoliai ar kokie godumo, bet iš karto ateis ir ta kita pusė. Tai reiškia, kad savo ten egoizmą iškart nugalėsi nusižeminimu. Jeigu sukils didelis pyktis, atsiras tavy ir kažkoks geranoriškumas. Jeigu tavy va piktos mintys ar pikti jausmai iš karto sugebėsi tapti švelnesnis viduje ir nespardysi vargšų katinų ar nereiksi ant kitų žmonių. Tu nebūsi tų neigiamų blogų aistrų vergu, kurios prieš tai tave visiškai 100% valdė ir tu jų net nežinojai, kad tu toks buvai. Bet kai virš to pakyli, tada vau, pamatai, o viešpatie, gelbėk mane už tai. Tie ir šaukė evangelijos pavyzdžiuose, tie vargšai ligoniai ir šaukė viešpatie, pasigailėk manęs nusidėliu. Jie pamatė savo tikrą ligą, pamatė savo tikrą vidinę būseną, aklumą, kurtumą, silpnumą, negebėjimą. Viešpatie, kas aš esu? Kaip Paulius sakė, tik silpnumo aš galiu pasigirt. Tai va ką reiškia tapti tuo, kuris paveldė žemę ir tinkamai šitoj žemė išmoks gyvent, taps romus. Romumas yra ta būsena, kada ji yra aukščiausia iš visų mūsų vidinių savijautų, vat, tų būsenų, emocijų, jausmų, ką mes galėtume įvardinti. Kaip ta ramybė. Taip pat ramybė prote, ramybė mano valioje, ramybė yra iškumas. Mes matom, jeigu ežero vanduo yra sujauktas, sušiauštas, tai ten dangaus nerodo. Bet jeigu jis tampa visiškai ramiu, tai atrodo čia ne ežeras, o dangus. Ten atrodo žvaigždės, mėnulis. Ten net ne ežeras. Taip atsitinka su mūsų dvasia, kai ji nusiramina, tampa ramutėlį, mes atspindim dangų. Tai va ta ramybė yra ne tai, kad čia, kai žmonės gal įsivaizduoja, kad čia kažkoks toks bejausmiškumas, prieš mirtinė būsena, toks nieko nesuvokimas, atbukimas, apdujimas ir toks kažkoks apsileidimas, kažkokia tinginystė, o ne, tikrai, čia nėra jokios ramybės, nes tai, ką vardinu ten, viduje nerasim nei grūdo ramybės tose būsenose. Tai vat tai, kas čia vadinama šituo vardu, kad būsi romus, reiškia būsi susivaldantis, laisvas, aiškeregys, taip savo pažinime aiškeregys, atpažinsi, ką tu pats renkiesi. Ir tai jau yra palaiminimas, tai turėti jau yra toks palaiminimas, kad didesnio nereikia. Tai jeigu mes tai galėtume, dėl ko ir yra ta taikos malda viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Tai čia yra prašymas tos aukščiausios būsenos ir tada jau vardijama, ką aš su ja darysiu, aš nebijosiu eiti ten, kur baisiausi dalykai. Ten, kur siaučia neapykanta, ten, kur karai, kur vaidai, kur nėra meilės, kur žmonės visko stokoja, kur jie jau arti mirties, tu būsi siunčiamas su ramybė ten, nes tu esi šios žemės karalius, tu paveldi šitą žemę ir tu esi siunčiamas padaryt, kai evangelijoje sakoma, visais tai, ką tu sutiksi, per savo šitą ramybę tu gali liūdyt Kristaus buvimą, Dievo buvimą žemėj ir savaime atsiras mokinių, tu gal net nežinosi, kad tu buvai galbūt tas pretekstas, kada kitas žmogus pradėjo ieškot, kodėl yra tokių ramių žmonių, tokių, kurie spindi dangaus laimę, iš kur jie tokie ir aš noriu tokios ramybės ir tokio džiaugsmo. Tai va ką reiškia, kad jeigu nusimi tą pasaulišką apynastrį, kada tave valdo vien pasaulio dvasia, baigėsi sumaištis. Tada, kai baigėsi sumaištis, negali nieko su tavim padaryti. Pyktis, įniršys, geismai, jie negali tavęs valdyti. Tai nereiškia, kad jų nebus tavyje. Bus. Bus, jie ateis ir norės daryti tą darbą. Bet kai tu būsi palaimintas tuo romumu, tai yra tavo akių skaidrumas. Kad tu ramiai galėsi žiūrėti į tas situacijas, atėjo pyktis ir tu pasakysi, nu taip. Mes galim matyti, kaip pasikeičia žmogus, jo širdis, mąstymas, net išorė, kai jį ima valdyti šitie baisų žvėrys, užverda kraujas, Pavyzdžiui, kerštingo žmogaus akys jos tiesiog apsipila krauju. Jis yra panašesnis į žvėrių kokį nors pavidalą, į kokį leopardą ar ten kokį liūtą. Jis nori sudraskyti kitą žmogų, jis nei žmogų net panašus. Tai va mes žinom, kas atsitinka, kai tave valdo kažkokios pabaisus. Ir tu esi jų draugas, tai kol mūsų širdyje nebus ramybės, tai visi neramumai jie turi kažką va tokio, kas gali atsispindėti net mūsų kūne, mūsų akyse, ką gali matyti kiti žmonės. Mes galbūt patys net neįvertinam savęs, dėl ko reikia va atkurti savyje tą Dievo paveikslą, nes mes tampam tikrai ne į šitą paveikslą panašus, o į kažkokias bjaurias būtybės labiau panašus ir tada veržės iš mūsų burnų, kaip pasakoj gyvatės, varlės, visokie šliužai ir taip toliau, kaip ir Jėzus sakė, kad mūsų teršia tai, kas iš mūsų vidaus vačiai išropoja, išsiveržia ir tai mes taip norim gyvent. Šitaip gyvenantis žmogus suvokia, o gelbėk Dieve, tikrai taip gyventi yra kažkoks pragaras, siaubas, taip ir yra. Ir jokios ramybės čia nėra, nes kiekviena tokio kūno dalis prisitaikius prie baisiausių aistrų ir tos aistros tiesiog temdo tavo protą, užkrečia tavo jausmus, tu pasidarai tiesiog kraupsuotas dvasinė prasme ir žmonės nori bėgti nuo tavęs, mes žinom, kai pradeda verštis į žmonių burnų. Baisus dalykai, tai pirmas dalykas norisi pabėgti nuo to žmogaus. Bet jeigu būsi romus, tu nebėgsi, nes vien tavo buvimas gali būti gydantis tokiose situacijose. Va, dėl to ir Pranciškus suvokė, kad nu, reikia eiti į pasaulį, bet reikia eiti su ta dvasios beturtystė, kaip beturčiui, su didelė vidinė ramybė, siekiant taikos, ne karo ir tiesiog būnant tokiame pasaulyje, kuris serga ir gydyt savo buvimu. Tai romumas tikrai kyla iš nusižeminimo, iš tam tikros savo dalies visiško sunaikinimo, iš tos dvasinės beturtystės. Tai reiškia, mes kažkaip pakeitę charakterį, čia nėra jokio išdidumo, jokio išpuikimo. Nelieka vietos toms pykčio aistroms ir troškimo aistroms, kad tas žmogus gali ten, kur pyktis, jis neįsižeis, jisai matys ligą, o jo reakcija bus visiškai kitokia negu kito sergančio tokiomis lygomis žmogaus. Tai vat, kas yra tikrasis nusižeminimas, tai yra kaip tos ramybės pamušalas, tai yra vidinė dvasinė sveikata, dėl ko reikia siekti nusižeminimo visomis mūsų pastangomis, nes tai yra dvasinė sveikata. Ir kaip vis sakau, kad tai nusižeminimas yra tiesa apie save ir taip pat yra laisvė. Nusižeminęs žmogus yra laisvas. Jisai nieko nebijo pasiekti va tą būseną, kada tu nieko nebijai, tai reiškia, tu esi ramus. Ir tavo sielos akys yra ramios ir tyros, tavo širdis tampa tyra ir matanti, ne tik tai žiūrinti, bet ir matanti. Tu esi ne tik klausantis, bet ir girdintis. Tai vat, nusižeminimas yra didelė paslaptis. Viskas, kas su Dievu susieta ir visos šitos dvasinės pratybos yra paslaptis, kuri atsiveria tam, kuris praktikuoja. Tam, kuris tikrai ne tik žino apie tas praktikas, bet taip ir elgiasi. Tai vat palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Tai atsiminkim, kad žemė mums duota ne kaip mūsų asmeninė karalystė, kad čia mūsų vardas įsitvirtintų ar mūsų valia, ne. Tai yra Dievo dovana paskolinta tam tikram laikui. Ir jeigu žinom, kad tas mūsų laikas tikrai vieną kartą išseks, kaip tas smėlio laikrodis nukris paskutinis lašelis, tai pagalvokim, ar tikrai neverta kopti šiomis kopėčiomis, apie kurias kalba Jėzus. Tapti dvasios beturčiais, pirmiausia gaunant didelę romumo ar ramybės dovaną. Su Dievu.
Prie mikrofonų buvo daktarė Bronė Gudaitytė.